Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Хвилин праз 12 наше подорожье. Виталь Сямашко наведу поселок Богушевск Сенинского району. А зараз на шарзе экспертиза свободы. Отбылся визит у Беларусь помощника державного секретаря США Филиппа Гордона. Ці ёсць змены ў палітыцы Злучаных Штатаў адносна Беларусі? Якая перспектыва вырашэння беларуска-амерыканскага дыпламатычнага канфлікту? Якія вынікі візіту спадара Гордана? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і былы амбасадар Беларусі ў Нямецчыне Пятро Садоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Першы візіт у Менск прадстаўніка новай амерыканскай адміністрацыі дае падставы меркаваць, што ЗША выпрацуюць дакладную палітычную лінію адносна Беларусі. Ці моцна яна будзе адрознівацца ад палітыкі па беларускаму пытанню адміністрацыі прэзідэнта Буша? Спадар Лябецька, вы сустракаліся з памочнікам дзяржсакратара спадаром Гордонам. Якое ваше ўражанне і як вы думаеце, ці зменіцца амерыканская палітыка?
Для нас пытанне пераемнасці пасля доносі не менш актуальнае, чым для журналістаў, і таму на гэтай сустрэчы яно было зададзена памочніку дзяржсакратара. Ён прывёў некаторыя факты, якія сведчаць, што будзе і пераемнасць, і захаваецца паслядоўнасць знешнепалітычнага курса Вашынгтона ў адносінах да Беларусі. Першае, звычайна ініцыятарамі такіх дакументаў, як акт аб дэмакратыі ў Беларусі, падпісвалі і прадстаўнікі дэмакратычнай партыі, і рэспубліканскай. Пры галасаваннях, якія былі ў апошні час, мы наглядаем амаль поўны кансенсус. А гэта азначае, што вялікая верагоднасць пераемнасці. І яшчэ адзін факт, які быў азначаны Спадаром Гордонам. Новая адміністрацыя выйшла ў Кангрэс ЗША з прапановамі аб павелічэнні выдаткаў на падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. Ён сказаў, што мы спадзяёмся, што Кангрэс падтрымовае. Па гэтых фактах можна сведчыць, што захаваецца пераемнасць. Я, дарэчы, напрыканцы звярнуў увагу Спадара Гордона на одну традыцыю. Папярэднік Абамы Буш падчас сваіх выступаў узгадваў Беларусь. І многія ў Беларусі чакаюць, ці будзе такое ўзгадванне Беларусі. Гэта будзе азначаць, што яна ўсё ж такі хай можа там і ў раздзеле розная, але прысутнічае ў знешнепалітычнай курсе ЗША. Ён усміхнуўся і сказаў, што ён аптымістычна глядзіць на гэта.
Спадар Садоўскі, вось новая адміністрацыя ЗША, адміністрацыя прэзідэнта Абамы, змяніла вонкавую палітыку ЗША ў шмат такіх кірунках і адносна элементаў супраць ракетнай абароны ў Еўропе, і іракская палітыка, і іншыя кірункі. А вось у беларускім пытанні, здаецца, палітыка ЗША не мяняецца. Як вы гэта патлумачыце?
Застаецца такі стацыянарны, вельмі пастаянны параметр, пры які ў свой час гаварыў дырэктар Радыё Свабода, калі сюды прыязджаў, ён усім задаваў пытанні, і я сустракаўся з ім. Ён кажа, усім задаю пытанне, навошта Беларусь Злучаным Штатам. Пасля ён вярнуўся туды, з ім было інтэрв'ю ўжо ў Штатах, і тады быў вялікі аналітычны матэрыял з яго боку. Выказванне было такое, што Беларусь, канешне, яна цікавіць, як любая краіна з пункту гледжання падтрымання дэмакраты, але другое, паколькі ёсць Расія. Бо Расія без Беларусі і Украіны, гэта не ёсць гістарычны феномен Расіі. Значыць, Беларусь будзе цікавіць Злучаныя Штаты, і я спадзяюся, што недзе там пры пэўны час Абама гэта ўзгадае, але мне здаецца, будзе і пераемнасць, але будзе невялічкае адрозненне. Я магу меркаваць па тым, як еўрапейскі звяз спрабуе гарманізаваць, узгадніць свае адносіны да сваіх усходніх суседзяў са Злучанымі Штатамі, каб знайсці нейкі агульны падыход. Розніца ў тым, што Беларусь для Злучаных Штатаў больш геапалітычна цікавая, а для Еўропы яна больш цікавая як прастора, дзе еўразвяз можа прыкласці свае эканамічныя мускулы.
Падчас нядаўняй сустрэчы Александра Лукашэнкі з амерыканскімі сенатарамі і кангрэсменамі ён заявіў, што беларускі бок дасць згоду на вяртанне амерыканскіх дыпламатаў і амбасадара ў Менск толькі пасля таго, як ЗША адменяць эканамічныя санкцыі супраць Беларусі і адменяць акт аб дэмакратыі ў Беларусі. А вось спадар Гордан і напярэдадні візіта, і падчас візіту ў Мінск заявіў, што гэтыя пытанні нельга ўвязваць адно з адным. Адмена санкцый адбудзецца толькі пасля дэмакратычных зменаў у Беларусі. То бок, фактычна, канфлікт на сённяшні дзень не мае шансаў на вырашэнне. Спадар Лябецька.
Так мы бачым, што Мінск і Вашынгтон па-рознаму прапануюць фармаваць парадак дня. Беларускі бок прапануе пакетны разгляд пытанняў, якія цікавыя для аднаго ці другога боку. Яны ўвязваюць вырашэнне аднаго пытання цікавага для Амерыкі з вырашэннем усіх сваіх праблемных пытанняў. Такі падыход супярэчыць традыцыям знешняй палітыкі ЗША. Гэты ход часткова праходзіць у Еўропі, але ён будзе прабуксоўваць у Вашынгтон. І сёння вельмі выразна пра гэта заявіў высокапастаўлены чыноўнік ЗША, што ЗША гатовы скамплектаваць парадак дня, але кожны пункт паасобку і разглядаць, праводзіць перамовы, не ўвязваючы яго адным з другім. І гэта сказана настолькі ясна, што відаць, гэта прывяло да таго, што няма ніякіх каментароў з аднаго і з другога боку пасля тых сустрэч, якія ўжо завершыліся.
Гаспадар Садовскі, а вы як мяркуеце, сёння канфлікт мае шансы на вырашэнне ці пакуль што пэўны дыпламатычны тупік у беларуска-амерыканскіх дачыненнях?
Мне здаецца, вось тут і цяпер нічога такога вельмі канкрэтна сфармулявана не будзе. Будуць нейкія агульныя заявы, але ёсць такая арганізацыя, як Міжнародны валютны фонд. Злучаныя Штаты пакуль што павялі сябе даволі лаяльна ў адносінах да Беларусі, мы гэтыя траншы атрымліваем. Нам Злучаныя Штаты ў гэтым сэнсе вельмі патрэбныя. Мне здаецца, што наш бок будзе гэту сваю фразеалогію неяк змякчаць, круціцца, але ён не пераломіць Злучаныя Штаты. Паколькі ў нас цяжкасці з фінансамі, я зноў згадую Міжнародны валютны фонд, тут Злучаныя Штаты маюць сваё важкае слова. Мне здаецца, што ўсё ж такі з боку Беларусі будуць першыя крокі адступлення і змякчэння тону.
Вы слухаеце экспертызу свабоды на тэму ці палепшацца беларуска-амерыканскія дачыненні. Вядзе перадачу Валер Карпалевіч.
Першы візіт у Мінск прадстаўніка новай амерыканскай адміністрацыі дае падставы меркаваць, што ЗША выпрацуюць дакладную палітычную лінію адносна Беларусі. Ці моцна яна будзе адрознівацца ад палітыкі па беларускаму пытанню адміністрацыі прэзідэнта Буша? Гаспадар Лябецька, вы сустракаліся з памочнікам дзяржсакратара гаспадаром Гордонам. Якое ваша ўражанне і як вы думаеце, ці зменіцца амерыканская палітыка?
Для нас пытанне пераемнасці паслядоўнасці не менш актуальнае, чым для журналістаў, і таму на гэтай сустрэчы яно было зададзена памочніку дзяржсакратара. Ён прывёў некаторыя факты, якія сведчаць, што будзе і пераемнасць, і захаваецца паслядоўнасць знешнепалітычнага курса Вашынгтона ў адносінах да Беларусі. Першае. Звычайна ініцыятарамі такіх дакументаў, як акт аб дэмакратыі ў Беларусі, падпісвалі і прадстаўнікі дэмакратычнай партыі і рэспубліканскай. Пры галасаваннях, якія былі ў апошні час, мы наглядаем амаль поўны кансенсус, а гэта азначае, што вялікая верагоднасць пераемнасці. Яшчэ адзін факт, які быў азначаны спадарам Гордонам, новая адміністрацыя выйшла ў Кангрэс ЗША з прапановамі аб павелічэнні выдаткаў на падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. Ён сказаў, што мы спадзяемся, што Кангрэс падтрымовае. Па гэтых фактах можна сведчыць, што захаваецца пераемнасць. Я, дарэчы, напрыканцы звернув увагу спадара Гордона на одну традицію. Папереднік Обами Буш під час своїх виступів узгадував Білорусь. І многі у Білорусі чекають, чи буде таке узгадування Білорусі. Це буде означати, що вона все ж таки, хай може там і в розділі розне, але присутніше у знішньополітичній курсі ЗША. Йон усміхнувся і сказав, що йон оптимістично глядіть на це.
Гаспадар Садовскі, ось новая адміністрацыя ЗША, адміністрацыя прэзідэнта Абамы, змяніла вонкавую палітыку ЗША ў шмат такіх кірунках і адносна элементаў супраць ракетнай абароны ў Еўропі, і іракская палітыка, і іншыя кірункі. А вось у беларускім пытанні, здаецца, палітыка ЗША не мяняецца. Як вы гэта патлумачыце?
Застаецца такі стацыянарны, вельмі пастаянны параметр, пры які ў свой час гаварыў дырэктар Радыё Свабода, калі сюды прыязджаў, ён усім задаваў пытанні, і я сустракаўся з ім. Ён кажа, усім задаю пытанне, навошта Беларусь Злучаным Штатам. Пасля ён вярнуўся туды, з ім было інтэрв'ю ўжо ў Штатах, і тады быў вялікі аналітычны матэрыял з яго боку. Выказванне было такое, што Беларусь, канешне, яна цікавіць, як любая краіна з пункту гледжання падтрымання дэмакратыі, демократы, але другое, покольки есть Россия. Бо Россия без Беларуси и Украины это не есть исторический феномен России. Значит, Беларусь будет цікавить Злучаные Штаты, и я сподіваюся, что недзе там при певный час Обама это узгадает, але мне здаецца, будет и пераемность, але будет невеличкое дрозненье. Я могу мерковать по тем, как европейский звяз спробуя гармонизовать, узгоднить свои отношения до своих усходних соседей со Злучаными Штатами, каб знайсці некий агульный подыход. Розница в том, что Беларусь для Злучаных Штатов больше геополитично цікавая, а для Европы она больше цікавая, как простора, где еврозвяз може прикласти свои экономичные мускулы.
Падчас недаўняй сустрэчы Александра Лукашэнкі з амерыканскімі сенатарамі і кангрэсменамі ён заявіў, што беларускі бок дасць згоду на вяртанне амерыканскіх дыпламатаў і амбасадара ў Менск толькі пасля таго, як ЗША адменяць эканамічныя санкцыі супраць Беларусі і адменяць акт аб дэмакратыі ў Беларусі. А вось спадар Гордан і напярэдадні візіта, і падчас візіту ў Мінск заявіў, што гэтыя пытанні нельга ўвязваць адно з адным. Адмена санкцій адбудзецца толькі пасля дэмакратычных зменаў у Беларусі. То бок, фактычна, канфлікт на сённяшні дзень не мае шансаў на вырашэнне. Спадар Лебецька.
Так мы бачым, што Мінск і Вашынгтон па-рознаму прапануюць фармаваць парадак дня. Беларускі бок прапануе пакетны разгляд пытанняў, якія цікавыя аднаго ці другога боку. Яны ўвязваюць вырашэнне аднаго пытання цікавага для Амерыкі з вырашэннем усіх сваіх праблемных пытанняў. Такі падыход супярэчыць традыцыям знешняй палітыкі ЗША. Гэты ход часткова праходзіць у Еўропе, але ён будзе прабуксоўваць у Вашынгтон. І сёння вельмі выразна пра гэта заявіў высокапастаўлены чыноўнік ЗША, што ЗША гатовы скамплектаваць парадак дня, але кожны пункт паасобку і разглядаць, праводзіць перамовы, не ўвязваючы яго адным з другім. І гэта сказана настолькі ясна, што, відаць, гэта прывело да таго, што няма ніякіх каментароў з аднаго і з другога боку пасля тых сустрэч, якія ўжо завершыліся.
Спадар Садовскі, а вы як мяркуеце, сёння канфлікт мае шансы на вырашэнне ці пакуль што пэўны дыпламатычны тупік у беларуска-амерыканскіх дачыненнях?
Мне здаецца, вось тут і цяпер нічога такога вельмі канкрэтна сфармулявана не будзе. Будуць нейкія агульныя заявы, але ёсць такая арганізацыя, як Міжнародны валютны фонд. Злучаныя Штаты пакуль што павялі сябе даволі лаяльна ва адносінах да Беларусі, мы гэтыя траншы атрымліваем. Нам Злучаныя Штаты ў гэтым сэнсе вельмі патрэбныя. Мне здаецца, што наш бок будзе гэту сваю фразеалогію неяк змякчаць, круціцца, але ён не пераломіць Злучаныя Штаты. Паколькі у нас цяжкасці з фінансамі, я зноў до Міжнародны валютны фонд. Тут Злучаныя Штаты мають своє важкое слово. Мне здається, що все ж таки з боку Білорусі будуть перші кроки відступлення і зм'якчення тону.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи», в якої брали удзел старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька і були амбасадор Білорусі в Німеччині Петро Садовський. Вів передачу Валер Карбалевич. Неўзабаве падарожжа Віталя Сямашкі ў пасёлак Багушэўск Сенінскага раёну. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай праграмы.